Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. З вами Ганна Балахович у праграме Еўразум. Нашы сённяшнія тэмы: як палітыкі выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі.
Я туды прыйшоў, паглядзеў, і мне спадабалася. Гэта вельмі аператыўная крыніца атрымання і распаўсюду інфармацыі.
Беларускай версіі не мае нават кожны пяты дзяржаўны сайт.
Напрыклад, там сайт МІДа мае толькі рускаязычную версію, но в то же время на этой рускаязычнай версіі, если кто-то, кто не владеет русским языком, всё-таки доберется до какой-либо новости, он в конце может натолкнуться на ссылку на ту же информацию на белорусском языке.
Европейские города отмовляются принимать олимпийские гульни. Подробнее про гэты ды іншае тягом годины. Заставайтесь на хвалях Еврорадио. Еврозум. Главная информационная программа Еврорадио. Эпоха інтэрнэту хутка перарадзілася ў эпоху залежнасці ад сусветнага павуціння. І адным з самых небяспечных механізмаў зацягвання чалавека ў гэтае павуцінне з'яўляюцца, вядома ж, сацыяльныя сеткі. Спецыялісты ад маркетынгу ды рэкламы ўмела выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для прыцягнення кліентаў ды павелічэння прыбыткаў сваіх фірмаў. Не сядзяць, склаўшы рукі онлайн, і адмыслоўцы ў галіне палітычнага маркетынгу ды піяру, бо сацсеткі, вядома, істотны інструмент фармавання іміджу. А вось як выкарыстоўваюць свае акаўнты ў сацыяльных сетках беларускія палітыкі, даведаемся ў нашым рэпартажы.
Найбольш актыўныя ў сацсетках намеснік лідара кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ні дня без допісу. Лябецька не толькі дае справаздачу пра кожны свой палітычны ўчынак, колькі нумароў партыйнага выдання раздаў сёння ля праходной чарговага завода, але і дзеліцца думкамі, што апанавалі яго падчас ранішняй прабежкі. У віртуальнай прасторы яму падабаецца.
Я туды прыйшоў, паглядзеў, і мне спадабалася. Гэта вельмі аператыўная крыніца атрымання і распаўсюду інфармацыі. Розныя людзі, і не толькі тыя, каго можна назваць сябры, мне я магу пагаджацца там з іх пазіцыі, але вот для маёй унутранай такой сацыялогіі мне гэта карысна.
У фрэндах у лідара АГП каля 4000 чалавек. Лябецька выдалі ўсяго 5 ці 6 аматараў пісаць тое, што звычайна пішуць на плоце. Больш за ўсё, кажа, не любіць, калі на яго старонцы пішуць каменты з абразамі ў бок людзей, якіх ён паважае. Нормально ставіцца да тых, хто з ім дыскутуе, адстойваючы сваю пазіцыю, а звычайных троляў проста пазначае «ху із ху». Не менш актыўны ў сацсетках і намеснік лідара кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.
Это безумоўна і магчымасць падзяліцца сваёй пазіцыяй, падзяліцца па некаторых пытаннях ці нечым цікавым таксама, што лішы будзе цікавы тваім сябрам. Калі былі малыя, выходзілі ад двор, казалі, а ты там бачыў, ці ты глядзеў, вось гэта так. Зараз тое самае, толькі праз інтэрнэт.
Дмітрый выдаляе сяброў у двух выпадках. Калі гэта чысты троль і калі ідзе непасрэдны абраза сям'і ці тых, каго я паважаю, іншых удзельнікаў дыскусіі. Лідар кампаніі Уладзімір Някляеў таксама нешта піша на сваёй старонцы ў сацсетцы, але часам гэта робіць за яго той жа Дмітрыеў.
Часам гэта робім мы, дапамагаючы яму. Ён там быў, напрыклад, у Украіне, да, ён не можа, яго там немає інтэрнэта, там мы нешта пішам некую думку, якая важная, якую мы лічым важным падзяліцца аб яго з людзьмі.
Прысутнічаць у сацсетках палітыку неабходна, упэўнены лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. Найперш, каб падтрымліваць і дзяліцца важнай інфармацыяй. Вось толькі сам ён піша на сваёй старонцы не вельмі часта. Тэхнічнае забеспячэнне мае слабое.
Это смартфон, але не заточены под социальные сетки. Я вот как раз запланировал себе не в забаве обновить смартфон для того, как он был больше зручный миновито для оперативного контакта с сябрами у социальных сетках.
Сябро у галоўнага фронтаўца няшмат, каля 900. Френдзіць толькі тых, каго асабіста ведае, таму і выдаліць нікога пакуль не даводзілася. Гаворыць, што калі палітык пачне посціць коцікаў ці апісваць уражанні ад прыроды альбо дзяўчат, гэта будзе выглядаць недарэчна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Наколькі актыўна карыстаюцца сваімі акаўнтамі палітыкі, мы прыблізна даведаліся, а вось як часта праводзіце час на сваіх старонках у сацсетках вы? Даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слово.
И часто вы сидите в интернете, и какие сайты звучайно наведываете?
Очень часто сижу в интернете, очень часто, постоянно, даже сейчас.
А какие сайты, смотрю, поисковики, вообще постоянно приложения скачаны в App Store и так далее и тому подобное, что точно, да, еще очень часто книжки скачиваю, там, психологии, всякое. Фильмы, сериалы по учебе.
Ну, чаще всего новости, социальные ВКонтакте.
Не, ну я захожу тоже ВКонтакте, тут, ну, в основном пользуюсь там еще Яндекс в крайнем случае. Да, Афиша. Что еще? Ну, какую-то информацию, погода, которая нужна, да, там, погода.
А, bsu.by. Это физический, сайт физического факультета.
И что вы там шукаете?
Ну, книги всякие, вот. Информацию полезную там часто скидывают преподаватели нам.
А вы на какие сайты заходите?
Pornolab.net. Порно. Частей, чем на все остальные.
Читаю новости. На какие сайты вы частей за все заходите?
Ну, Google, естественно. Так, Тутбай. Ну и, наверное, социальные сети.
А какую информацию вы там шукаете?
Ну, Тутбай, новости. Ну и соцсети для общения.
Смотрю обычно новостные порталы Бананабай, ВКонтакте, чтобы поддерживать отношения с друзьями.
Фильмы смотрю, все.
Это были ваши слова.
Ну а я нагадаю, что у сябры да еўрарадыё можна заўсёды пагрукацца і вас абавязкова прымуць. Запрашаю наведаць нашыя суполкі ВКонтакте, на Фейсбуку, у Твіттеры, на Google+ і у Пінтэрэсце.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе пяройдзем да спартовай тэмы. Пакуль Расія жыве эйфарыяй алімпійскіх гульняў, еўрапейскія краіны, нагледзеўшыся на тое, што адбываецца ў Сочы, вырашылі ад правядзення гульняў адмовіцца. Падрабязнасці праз некалькі музычных хвілін.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Самыя дарагія алімпійскія гульні ў гісторыі, вядома, выклікаюць гонар у Крамлі. Аднак пакуль увесь свет працягвае смяяцца з так званых сацыяльных туалетаў ды спартанскіх умоваў у некаторых гатэлях для спартоўцаў, еўрапейскія гарады зрабілі самыя сур'ёзныя высновы, што да правядзення ў сябе такіх маштабных спартовых мерапрыемстваў. Дзе добравольна адмаўляюцца ад алімпіядаў, даведаемся з рубрыкі «Еўрафокус».
У расійскім Сочы пачынаюцца зімовыя алімпійскія гульні. Discovery робіць анонс вялікай спартовай падзеі.
Нягледзячы на выдаткаваны час, грошы і высілкі, нават за пару дзён да старта не падобна, што Расія гатовая да спаборніцтваў. На самой справе самыя дарагія алімпійскія гульні ў гісторыі, магчыма, нават стануць катастрофай.
У сваю чаргу The Guardian пералічвае асноўныя прычыны, чаму сёлетняя алімпіяда стане самай спрэчнай і вострай. Па-першае, яна праводзіцца ў субтрапічным курорце. Па-другое, вялікія бюджэты пацвярджаюць разгул кару. Але за фатальнай інфармацыяй, кая даходзіць з Расіі, пацярпелі і алімпійскія спадзяванні нарвежцаў, бо пад яе ўплывам за апошні час значна павялічылася колькасць праціўнікаў правядзення зімовай алімпіяды 2022 года ў Осла. Польская газета «Выборча» перадае.
У новым даследаванні, ці павінна Осла прыняць алімпіяду, 55% адказала не, за было 38%. У паўночнай частцы краіны колькасць праціўнікаў была значна вышэйшая. У самім Осла таксама паболела тых, хто гульні адмаўляе.
Больш за ўсё нарвежцаў абураюць экалагічныя афёры ў Расіі альбо навіны аб забойстве бяздомных сабак. Ды ўспамін аб апошніх алімпійскіх гульнях у Лільхамеры не самы лепшы. Тады бюджэт гульняў аказаўся ў 4 разы вышэйшы за першапачаткова запланаваны. Гэта было толькі пытанне, таму зараз нарвежскі чыноўнікі яшчэ думаюць, ці могуць яны даць фінансавыя гарантыі, неабходныя для правядзення алімпіяды. Осла з'яўляецца адным з кандыдатаў на гэтую ролю. А вось жыхары Баварыі не дазволілі сваім уладам нават падаць заяўку, бо каля 52% з іх прагаласавалі супраць алімпіяды 2022 года ў Мюнхені. Вось як ацаніла вынікі рэферэндума Deutsche Welle.
У сённяшніх немцаў выпрацавалася ўстойлівая алергія на ўсё, што яны ўспрымаюць як гігантаманію, асабліва калі выкарыстоўваюцца сродкі падаткаплатнікаў. Жыхары паспяховых сельскіх раёнаў каля Мюнхена не захацелі, каб у іх пад носам развярнуліся алімпійскія будоўлі, якія сапсуюць звыклыя альпійскія краявіды.
Віцэ-прэзідэнт нямецкай федэрацыі лыжнага спорту Пётр Шлікенрыдэр заявіў, што немцаў магло напужаць і тое, што рабілася з прыродай перад алімпіядай у Сочы. Цікава, што недаўна адмовіўся ад сваіх прэтэнзій на правядзенне алімпіяды 2022 года і Стакгольм. Калі гэта афіцыйна зробіць і Осла, то застанецца толькі 4 гарады прэтэндэнты. А шанец на тое, што гульні адбудуцца ў непасрэднай блізкасці да Беларусі, узрастае. Сярод кандыдатаў застаюцца польскі Кракаў, украінскі Львоў, а таксама Пекін і Алматы. Наступная ж зімовая алімпіяда адбудзецца ў Пхенчане, Паўднёвая Карэя. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Европейское радио для Беларуси.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» нас чакаюць еўранавіны, у якіх паразмаўляем падрабязней пра зніжэнне вытворчасці ў Германіі і пра заклікі Дэвіда Кэмерона, брытанскага прэм'ера, да шатландцаў, каб тыя засталіся ў складзе Вялікабрытаніі.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон заклікае шатландцаў застацца ў адзінай Брытаніі. У прыватнасці, Кэмерон, выступаючы на алімпійскім стадыёне ў Лондоне, папрасіў Шатландыю застацца. «Мы хочам, каб вы засталіся, бо без вас Брытанія будзе моцна аслабленая», – сказаў ён. Выбраўшы для свайго выступу алімпійскі стадыён, Кэмерон спадзяецца адрадзіць пачуццё агульнага патрыятызму, калі на гульнях 12-го года ў Лондоне ўся краіна хварыла за выбітных шатландскіх атлетаў – веласіпедыста Крыса Хоя і тэнісіста Энді Марэя. У рэферэндуме аб незалежнасці, прызначаным на 18 верасня, могуць узяць удзел каля 4 мільёнаў жыхароў Шатландыі. Колькасць шатландцаў, якія хочуць незалежнасці, паступова расце і дасягнула 29%. За саюз з Англіяй, Уэльсам і Паўночнай Ірляндыяй выступае 41% апытаных. Канцлерка Німеччыны Ангела Меркель асудзіла выказванні памочніка дзяржсакратара США Вікторыі Нуланд пра Еўрасаюз падчас тэлефоннай размовы аб сітуацыі ва ўкраіне. Канцлерка лічыць такія выказванні непрыймальнымі, заявіла прадстаўніца Меркель Крістіяна Вірц. Нагадаю, на Ютьюбе з'явіўся запіс тэлефоннай размовы Вікторыі Нуланд з амерыканскім амбасадарам у Кіеве Джефам Паэтам. За суткі гэты запіс набраў 40 тысяч каментароў. Нуланд у размове з Паэтам у нецэнзурных выразах выказала думку, што ЕС не павінен займацца рашэннем украінскага крызісу. «Я думаю, гэта выдатна, каб ААН занялося гэтым, а Еўрасаюз няхай ідзе на тры літары», – сказала спадарня Нуланд. «Я думаю, мы павінны зрабіць штосьці, каб урэгуляваць сітуацыю, таму што калі мы не возьмемся за справу, то рускія пачнуць дзейнічаць у нас за спіной і паспрабуюць падарваць сітуацыю», – адказаў ёй амерыканскі амбасадар у Кіеве. Жыхар Польшчы, які ў дзяцінстве стаў ахвярай сексуальных дамаганняў з боку святара, судзіцца цяпер з касцёлам. Гэта першы грамадзянскі пазоў у бок касцёла Польшчы. Пазоўнік, вядомы як 25-гадовы Мартін К, патрабуе кампенсацыі ў памеры 47,5 тысячаў еўра. Дарэчы, святар-крыўдзіцель ужо прызнаны вінаватым і адбывае двухгадовы тэрмін турэмнага зняволення. Летась вышэйшыя іерархі польскага касцёлу прынеслі прабачэнне ўсім ахвярам сексуальнага гвалту, але адмовіліся выплачваць кампенсацыі. У сераду Анна, нагадаю, заявіла, што Ватыкан павінен неакладна звольніць усіх святароў, якія здзекаваліся з дзецьмі альбо падазраваліся ў гэтым. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, якія сайты дзяржаўных установаў маюць беларускамоўную версію.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю праграмы «Еўразум». Паколькі дзяржаўных моваў у нашай краіне дзве, то ў тэорыі дзяржаўныя установы мусяць працаваць з ужываннем абедзвюх моваў. Аднак у практыцы сітуацыя выглядае зусім па-іншаму. Варта звярнуць сваю ўвагу, што, напрыклад, бланкі ў дзяржаўных установах звычайна ёсць толькі на рускай мове. І ўся афіцыйная дакументацыя вядзецца зноў жа па-руску. Колькі беларушчыны ў інтэрнэт-прадстаўніцтвах дзяржаўных структур высвятляў Артём Мартынович.
Спецыялісты Цэнтра прававой трансфармацыі пагарталі 45 інтэрнэт-старонак міністэрства ў ведомстваў. Толькі 5% дзяржаўных сайтаў маюць інфармацыю, як на іх паскардзіцца, расказвае юрыст Алексей Казлюк.
Государственные органы не хотят рассказывать, как жаловаться на их действия. Меньше 1% публикуют хоть какую-то информацию о том, что решение чиновников можно обжаловать в судебном порядке, и около 5% публикуют информацию о том, что есть возможность обжаловать решение государственного органа, вышестоящего органа.
По законе сайты мусяць мець рускую і беларускую версіі, але толькі 8 з 45 такія версіі маюць, даводзіць эксперт.
Например, там сайт МИДа имеет только русскоязычную версию, но в то же время на этой русскоязычной версии, если кто-то, кто не владеет русским языком, все-таки доберется до какой-либо новости, он в конце может натолкнуться на ссылку на эту же информацию на белорусском языке. И сайт Министерства культуры, это тоже сайт, который выбивается немного из общей картины, потому что он не имеет русскоязычной версии.
Для людей со слабым зроком доступная только тротина от 45 державных сайтов. Иншие сторонки попросту не разглядять. У рейтингу сайтов первое место отдали Нацбанку, який выконал 52% от потребования у закона. И каждому из ведомства у доследчики отправить рекомендации, что треба изменить, рассказывает керовница Центра правовой трансформации Алена Танкачева. И она сподеется, что чиновники откажут у час, а может и прислухаются, да пойдут на диалог.
Государственные органы больше, чем на 50% не выполняют текущие требования законодательства относительно содержания сайта. Контроль за этой сферой деятельности, провален.
А вот сайт президента и интернет-сторонки судов доследчики покуль не чапали, бо гэта треба анализовать особно. Наступный анализ тех же самых держсайтов доследчики плануют у наступном годе, каб поглядеть, что изменилось. Артем Мартынович, Еврорадио.
Таким чином, з 45 сайтов дзяржорганаў ніводны не выконвае законы Республіки Беларусь об мовах. Аднак у рейтингу найлепших сайтов, складзеным юристами з організації LawTrend, першае место займае сайт Нацбанка, а апошнія, як не дзіўна, сайт операційно-аналітичного центра. Падрабязней про гэта можна почитати на нашому сайте euroradio.fm. Еўразум. Галоўная інформаційная програма Еўрарадыо. І да спажывецкіх патрэбаў. Адкрыццё гіпермаркетаў і вялікіх універсальных крамаў – гэта заўсёды добрая навіна для пакупніка. Канкурэнцыя расце, тавары таннеюць, выбар становіцца багацейшым. Аднак для маленькіх крамаў гіганты-канкурэнты з'яўляюцца непасрэднай пагрозай для бізнесу. Як выжываюць вялікія і маленькія крамы па суседству ў сталіцы, высвятляла наша корэспандэнтка Тамара Савіч.
Здавалася б, невялікія крамы прадукты з моманту адкрыцця побач з імі крам буйных гандлёвых так повинны были бы зникнуть, але не. Гипермаркеты будуются, а продукты застаются побач. На Минской улице Жуковского литерально дверы у дверы иснуют две крамы – Гипа да Сидис. У Сидис покупников не так шмат, як у Гипа. Пытаюсь у продавцов на кассе, як суседничая их крама с гипером. Ты отказываюсь неохотно. Супрацовник крамы Клаудия признается, что закупляется и у своей краме, и у соседей.
Совсем по-другому обслуживание устроено. Вот, приведу пример, даже вот этикет. В Евроопте нет, в Беталюре нет, в Могилевском нет. И я говорю, а вот в этом магазине я вот сейчас пошла и нашла.
Женщина некоторых покупников уже ведает у твар. Она ствержает, что до их ходят те, кто для одного молока не хочет стоять у чергах. С большего кошта у гипермаркете до звычайной краме отрознится на 1000–1500 рублей. Хлебнорачанский, дитроецкий, молоко каштуют однольково, а цибуля у звычайной краме каштует 7-800, у гипермаркете на 1000 тонней. Филехека у гипермаркете 55 тысяч рублей, у звычайной краме 43-49 тысяч рублей. На шляху до наступной кропки нечакано знаходжу державную краму гастроном. Вывеска старая, старые приступки, а на уваходе объява вакансий. Потребуются продавцы, грузчики, прибиральщицы. Намеснік заведуючай крамы Ірына, калі паправляе пячэнне на паліцах, завярае, што ад суседства з еўрааптам ім ні холодна, ні горача, бо падстройваецца пад сучасны лад. Праводзіць акцыі са зніжкамі.
Стараюся праводзіць і сокі.
Пытаюся, ці не спакушаюць Ірыну заробкі ў 5-7 мільёнаў, якія абяцаюць прадаўцам гіпермаркеты. Намесніца дырэктара крамы рашуча аргументуе.
Но, з другой стороны, вы самі, если посмотреть, там постоянно тоже требуйся и требуйся. Не держ они за хорошую зарплату, да. За то, что там обещают.
Зранку ля крамы продукты, что у микрорайоне в улице Ангарской, толкутся те, кому выпить и весь день свободны. Ранее тут был рынок, был универсам заводский, заусёды были гандлёвые кропки и весь час конкуренция, так что нам нормально, каже заведующий этой крамы, коли пытаюся про суседство с Еўрааптам ды Рублёўскім. А вось продавашки этой крамы настроены больше пессимистично, кажуть гиперы, урэшт их поглынуть. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ну а каб скончыць гэтую тэму нейкім аптымістычным акцэнтам, нагадаю, што універмагі Мінска абвясцілі 16 лютага адзіным днём зніжак. Па зніжаных на 15% цэнах будуць прадаваць усе нехарчовыя тавары.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адразу пасля музычнай паўзы ў праграме Еўразум нас чакаюць навіны спорту.
На Еврорадио новины спорту. 27 белорусских спортовцев представляют Беларусь на зимовых олимпийских гульнях у Сочи. Яны поудельничают у споборництвах по 5 дисциплинах. біатлон, фристайл, лыжныя гонкі, горныя лыжы і шорт-трек. Найбольшыя надзеі складаюцца на біатланістку Дар'ю Домрачаву і фристайліста Алексея Грышына. Александр Лукашенко заявіў, што чакае ад беларускіх алімпійцаў паспяховых выступаў. Дарэчы, кіраўнік Беларусі цяпер знаходзіцца ў Сочы і ўжо праехаў па алімпійскай лыжнай трасе. Беларускі бразілец Рэнан Брэсан развітаўся з Актобе. У студзені паўабаронцы нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі падпісаў двухгадовы кантракт з чэмпіёнам Казахстана, клубам з Актюбінска. Аднак, як аказалася, ненадоўга. Прэсбол паведамляе, што Брэсан скасаваў кантракт з Актобе па згодзе бакоў. Казахстанская каманда ў гэты час была на зборах у Турцыі. Цяпер агент футбаліста шукае новы клуб. Нагадаю, Рэнан Брэсан... Найлепшы футбаліст Беларусі 2012 года. Пасля сыходу з Батэ ў мінулым сезоне гуляў у Аланіі ва Ўладзікаўказе. Аднак клуб, які апынуўся ў катастрафічным фінансавым становішчы, месяцамі не плаціў заробкі. І Брэсан у аднабаковым парадку скасаваў кантракт. Ён вярнуўся ў Бразілію і, не маючы годных прапановаў з клубаў постсавецкай прасторы, збіраўся ўжо падпісаць кантракт з адным з бразільскіх клубаў. У гэты момант і з'явіўся варыянт з Казахстанам. Американка, першая ракетка свету Серена Уильямс, знялася з тэніснага турніра WTA у Досе. Прычына гэтага рашэння пакуль невядомая. Нагадаю, што напярэдадні адмовілася ад удзелу ў турніры і беларуска Вікторыя Азаранка. У яе траўма нагі. З-за таго, што летась Вікторыя перамагла на гэтым турніры, яна страціць нямала рэйтынгавых ачкоў і з наступнага тыдня ўжо не будзе другой ракеткай свету. Яе пасуне кітаянка Ліна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме «Еўразум» рубрыка «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфір навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Расійскі музыка Асай напісаў адкрыты ліст Лукашэнку. Нагодай стала тое, што ў артыста ўзніклі праблемы з правядзеннем канцэрта яго джазавага праекта ў беларускай сталіцы. У арганізатараў не атрымалася дамовіцца ні з адной пляцоўкай сталіцы, і імпрэзу давялося адмяніць. Неверагодна, праблемы ў Асай узніклі пасля таго, як на канцэрце ў Мінску ён выканаў сваю песню «Столька жызні» са словамі «Містер Лукашэнка, адпраўляйцеся ў пекла». Менавіта за гэты выпадак музыка цяпер просіць прабачэння. Ён разлічвае, што ліст трапіць у рукі непасрэдна кіраўніку Беларусі. Няхай Бог вам дасць быць мудрым цэнзарам, і мы ўсе также, прыязджаючы да вас у госці, будзем захапляцца тым, што ў вас усё сваё. Усюды чыста, людзі выхаваныя і сціплыя, акрамя прабачэння ўзышыць Асаі Лукашэнку. Таксама да ліста прыкладаюцца сувеніры ў выглядзе матылькоў. Марыю Алёхіну і Надзею Талаконнікаву выгналі з Pussy Riot. Пра гэта абвясцілі ананімныя ўдзельніцы групоўкі ў сваім блогу ў ЖЖ. Заява, падпісаная псеўданімамі Код, Гараджа, Фара, Шайба, Серафіма і Шумахер, абвяшчае, што праваабарончая дзейнасць, абраная Талаконнікавай і Алёхінай, ідзе ў разрэз з радыкальнымі палітычнымі выказваннямі і правакатыўнымі арт-работамі. Былыя саратніцы папракаюць Алёхіну і Талаконнікаву тым, што яны настолькі захапіліся праблемамі ў Расіі турмах, што начыста забыліся пра памкненні і ідэалы гурта – фемінізм, сепаратысткі супраціў, барацьба супраць аўтарытарызму і культу асобы. Але мы з разуменнем ставімся да іх выбару і шчыра жадаем ім поспехаў на новай для іх ніве. Гаворыцца ў апублікаванай заяве. Падзея, якая перапоўніла чашу цярпення ананімных удзельнікаў, стаў удзел Талаконнікавай і Алёхінай у дабрачынным канцэрце Amnesty International, дзе яны афішаваліся менавіта як Pussy Riot. Арганізатары Еўрабачання робяць больш жорсткую адказнасць для тэлекампаній вяшчальнікаў, якія паказваюць конкурс у жывым эфіры. Цяпер, калі высветліцца, што пры падліку галасоў нацыянальнага журы была дапушчаная памылка, канал пазбавіцца права перадаваць Еўрабачанне цягам 3 гадоў. Схема санкцый нагадвае тую, што выкарыстоўвае УЕФА для пакарання каманд, чые заўзятары паводзяць сябе агрэсіўна. Нагадаем, у мінулым годзе арганізатары Еўрабачання ўвялі новыя правілы, паводле якіх склад нацыянальнага журы павінен абвяшчацца не раней, чым за некалькі дзён да першага паўфіналу, а вынікі галасавання кожнай краіны будуць публікавацца пасля ўсіх этапаў конкурсу. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч, а таксама ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум».